Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Добрый день. 3 года – это много часу. Оказывается, 3 года достаточно, каб нейтральная країна, якая ранее себе позиционовала як донор региональной безпеки, пераўтварылася у суагрэсара. Гэтага таксама достаточно, оказывается, каб Украине перастали увогуле працаваць законы, причым настолькі, что нават жыхары сярэднеазіяцкіх дэспаты пачалі гаварыць: «Ты хочаш, як у Беларусі?» 3 года оказалось достаточно, каб за лайк у социальной сетцы добропристойным податкоплательникам выносили дверы. Гэтага термину стало достаточно, каб держава полностью знишила перспективную галину IT. Гэтага термину хапіла, каб с краины выгнали десятки тысяч молодых семьев. Вы слухаете программу «Штосьці не так». Для вас я ведусь Микола Бянько
и Юлия Сівец.
Огляд грамадско-політичних новин. Что на семидзёнцы было не так? От понеделка до недели.
3 года тому белорусы массово вышли на улицы, каб отстоять свой голос на выборах. И с тех часов репрессии у Беларуси не спыняются.
Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, на всею надает.
Я найдзе по области, весь травой под мой, и словы яе простые, а смак яе полын. И только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин.
Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, головная с причин.
3 года – гэта 36 месяцаў, альбо 1095 дзён, альбо 26280 гадзін, альбо 1576800 хвілін. Менавіта столькі ў Беларусі не спыняюцца рэпрэсіі. Практычна кожны дзень з гэтых 1095 з'яўляецца інфармацыя, што кагосьці затрымалі. Пасля гэтых 36 месяцаў у беларускіх турмах незаконна знаходзіцца як мінімум 1494 чалавекі, якія прызнаныя палідзняволенымі. За гэтыя 1095 дзён з краіны выехала больш за 170 тысяч чалавек. За гэты 26280 гадзін Беларусь з аўтарытарнай дзяржавы стала таталітарнай, дзе пад забаронай знаходзяцца нацыянальныя сімвалы. За гэтыя 1095 дзён на паверхні паўсплывалі шматлікія бондаравы, якія ненавідзяць усё беларускае. За гэты 1576800 хвілін десяткі тысяч беларусаў прайшлі праз допыты ў спецслужбах, якія шукаюць, хто данаціў і выходзіў на акцыі пратэсту. За гэтыя 1095 дзён у Беларусі зніклі 9353 суб'екты малога і сярэдняга бізнесу і індывідуальных прадпрымальнікаў. Усе гэтыя 26280 гадзін улады бесперапынна спрабуюць выбіць з беларусаў годнасць, салідарнасць і чалавечнасць. І ўсе гэтыя 3 года, альбо 36 месяцаў, альбо 1095 дзён, альбо 26280 гадзін, альбо 1576800 хвілін беларусы спрабуюць супрацьстаяць таталітарнай дзяржаве.
Мы выйдем с иными родами на вольный ровный свой простор. Ай, воля вечно будет с нами, а гвалту мы тому отбор, тому отбор.
Не обращайте, могут и смелы наш белорусский вольный дух.
Вольный дух!
Найлепшым пляжам Беларусі прызналі Жодзінскі гарадскі пляж. Можна было б толькі парадавацца за жыхароў Жодзіна, але стацыянарная прыбіральня там уяўляе сабой драўляную будку, унутры якой звычайная дзірка – І самае цікавае падобнае назіраецца на многіх пляжах сінявокай, то бок на дварэ 21 стагоддзя, а з прыбіральнямі на беларускіх пляжах, як у савецкія часы, то бок вельмі кепска. Такое адчуванне, што хтосьці спецыяльна думае, як бы сапсаваць адпачынак для тых, хто на пляжы. Бо як яшчэ можна патлумачыць наяўнасць такіх прыбіральняў з дзіркай у месцах пляжнага адпачынку?
Не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Наведвальнікі найлепшага гарадскога пляжа ў Жодзіна задаюцца пытаннем, калі ў іх найлепшы пляж, то якія тады астатнія? Бо прыбіральні там такія, куды хочацца заходзіць у самую апошнюю чаргу. Там альбо вельмі смярдзючыя і брудныя біепрыбіральні, альбо стацыянарны туалет у савецкім стылі з дзіркай пасярэдзіны. Не, затое звонку, як пішуць наведнікі, стацыянарная прыбіральня выглядае нічога сабе, яе нават пафарбавалі. Відаць, спецыяльная камісія, якая вырашыла, што Жодзінскі пляж найлепшы, у стацыянарную прыбіральню не заходзіла, а паглядзела на яе толькі звонку. Затое ўсіх, хто настальгуе па саўку, можна вадзіць на экскурсію такія стацыянарныя прыбіральні, каб згадалі пах і выгляд шчаслівых савецкіх часоў.
Пацюков пад швару, жыто жа цяжкі год, не нясуць ахвяру пад шварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
У Бялынінскім раёне Магілёўшчыны каровы з'елі гароды мясцовых вяскоўцаў. Падавалася, з кім не здараецца, пастух не даглядзеў, людзі не паставілі агароджу каля гародаў і многа розных прычын. Ну, затое каровы наеліся морквай, капустай ды фасоляй. Уладальнікі з'едзенага ўраджаю не выключаюць магчымасці, што будуць скардзіцца, самі ведаеце каму. Невядома, праўда, на пастухоў ці на кароў, а можа на ўсіх адразу. Яшчэ можна паскардзіцца, што каларадскія жукі з'елі бульбу, а на памідорах з'явілася фітафтора. Пытанне толькі ў тым, а прычым тут самі ведаеце хто? Ён увогуле хто? Пастухі, якія не даглядзелі тых кароў, і тое маюць болей паўнамоцтва, каб ім скардзіцца на кароў. Іх прынамсі на працу прымалі, самі ведаеце хто, сам сябе абвясціў кіраўніком. Аднак 29 год у Беларусі знаходзіцца хтось ахвотны паскардзіцца, самі ведаеце каму. На кароў, пастухоў, чыноўнікаў, суседзяў, будаўнікоў. Такое адчуванне, што ад гэтай скаргі з'едзеная каровамі фасоля з морквай раптоўна зноў з'явіцца.
Радуюцца кухні, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются кухни, глупый бабский виск, золотые буквы, черный обелиск.
А ўвогуле вера ў неабмежаванай здольнасці, самі ведаеце каго, гэта карга, культ беларускага разліву. Засталося гэтую веру аформіць з дапамогай лаяльных служыцеляў у новую рэлігію. Глядзіш, беларускія каровы тады будуць заўжды накормлены, агароды неафітаў застануцца некранутымі.
Што мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зіме.
Сердце,
а друзья,
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Навошта існуюць прапагандысцкія раёнкі? І як гэтыя выданні могуць натхняць на творчасць? Ці можа стаць прэзідэнтам Беларусі чалавек без 10-гадовага досведу прэзідэнцтва? І пры чым тут Гайдукевіч? На гэтае і іншае пытанне адказвае журналіст і стваральнік лічбавага контэнту Васіль Ядченка ў размове з Міколам Бянько.
Васіль, добры дзень, вітаю. Наколькі сістэмна адсочваеце навіны з вялікай зямлі, з Беларусі, так, якімі ресурсамі карыстаецеся, то есть якія СМІ вы чытаеце, калі хочаце дазнацца тое, што адбываецца ў Беларусі?
Канешне, кожны дзень адсочваю навіны з Беларусі і для гэтага спажываю розныя крыніцы, у тым ліку радыё Рацыя, Зеркала, Наша Ніва. Вельмі цікава, у TikTok ёсць розныя каналы, таму застаюся ў павестцы.
А як вы ставіцеся да беларускіх раёнаў дзяржаўных альбо выданняў, якія фінансуюцца ўладамі?
Гэта вельмі, вельмі прыгожа. У мяне даже ёсць такая ідэя ствараць ці то праграму, ці то YouTube канал пра тое, як яны жывуць на самой справе ў сваіх галавах. Таму што ў мяне ёсць папкі, дзе ўсе раёнкі сабраныя. Я магу нават некалькі клікаў адкрыць зараз. А вось, напрыклад, ну вось Гомельская вобласць, Калінкавіцкія навіны. Вось тут што? О, школы і дзіцячыя садкі вельмі сталі прыгожымі. Фестываль Аўцюкі 2023, як гэта было?
Вудсток 1969.
Так, так, так. І вось тут на расійскай зачытаю: «Не страшны года, коль душа малада».
Вось, паэзія, гэта высокая паэзія просто.
Так, так. І зараз я нават ствараю такую падборку асабістую ў TikTok-у. Вельмі цікава, як яны вядуць свае каналы. І гэта, ну, на самой справе ёсць чаму нават павучыцца. Таму што робяць такую некаторую павестку, якая вось мы толькі пра добрыя навіны. Ці таксама мы толькі пра мову. Ось радыё «Сталіца» так робіць.
Ёсць чаму павучыцца, карацей, у іх. Добра. Так, ну, у нашай праграме «Штосьці не так» мы абмяркоўваем з гасцямі розныя абсурдныя, на наш погляд, падзеі, так, якія адлюстроўваюцца ў прапагандысцкіх СМІ, часам пра іх пішуць так званыя экстрэмісты або незалежныя СМІ. Пройдземся, прабяжымся пра гэтых навінах.
Так.
Окей. Значыць, на гэтым тыдні вельмі цікавае было паведамленне, асабліва да мяне асабіста, так? У Расіі распрацаваў праграміст адзін так жартаўлівую праграму «Данос». І самае цікавае, гэтая праграма, пасля таго, як яна была выкладзена ў Google Play, аказваецца, стала папулярная. Так? Людзі на поўным сер'ёзе сталі спамповаць, карыстальнікі з Расіі. Так? І каля 20% па статыстыцы рэальныя даносы, так, прыходзілі стваральніку, хоць ён жартаўлівы не спрабаваў стварыць софт. То есть на полном серьезе люди у России, 20% корыстальников программы «Мой донос» пишут про своих соседей, коллегов по праце, про то, что они нелояльные до влады. Как вот в угле можно ставиться до такой тенденции, какая у России, и насколько это у Беларуси подобная ситуация?
Ну, ведаешь, коли кто-то здивился, то это не я. Эту новину добро характеризует фраза русского дипломата Артемия Волынского. Вот я памятал завсёды, и она гучит так. Рускім не патрэбны хлеб. Яны адзін аднаго ядуць і з таго сыты бываюць. Думаю, больш за ўсё разлаваныя самі ўлады РФі, такая ідэя знікае, ведаеш? Дошкі гонару пустуюць, а там можна вешаць партрэты лепшых даносчыкаў месяца, уручаць ім ганаровую грамату і частку маёмасці, на каго напісалі данос. Гэта ўсё было ў 37-м годзе. Мы бачым, што людзі не мяняюцца, толькі падыход удасканальваецца. Ну, мне падаецца, што наступны этап трэба ствараць дадатак «Мая крымінальная справа». Калі ўжо ёсць шаблоны бланкаў па ўсіх артыкулах крымінальнага кодэксу, толькі ўносіш дадзеныя суседа і на выхадзе гатовая крымінальная справа, ўсё.
Ну і як бы потым далей ўжо, калі развіваць думку, віртуальныя выракі, так і расстрэлы і так далі. Хоць это зусім смешна, але мы бачым, у якім напрамку рухаецца так суседняе грамадства. А ось у Беларусі, наколькі запатрабавана такая праграма была б?
Я лічу, што вельмі была б запатрабавана, але ведаеш, у чым тут такі момант. Ось ты кажаш, што толькі 20% карыстаюцца, таму што даносы – гэта ўсё-такі справа больш сталых людзей. Трэба, я лічу, яшчэ ўладам правесці такую адукацыйную кампанію, як карыстацца дадаткам «Мой данос». Тады, вось тады будуць лічбы значна вышэй.
Ну, я уяўляю сабе сацыяльныя ролікі на тэлебачанні, так? Для людзей, так, якія спрабуюць засвоіць новыя праграмы, так, каб аптымізаваць, скажам так, справу па данесенні інфармацыі да органаў. Пераходзім да беларускіх навінаў. Ёсць такі персанаж беларускага палітыкума Гайдукевіч, кіраўнік правладнай ліберальнай дэмакратычнай партыі. Ён адзначаецца раз-пораз рознымі ініцыятывамі. І вось на гэтым тыдні ён прапанаваў ідэю, якая, напэўна, спадабаецца ўладам, так, ён сказаў тое, што трэба, каб кандыдатаў у прэзідэнты вылучалі толькі афіцыйныя партыі і грамадскія арганізацыі, то есть зарэгістраваныя. Мала таго, што трэба сабраць 100 тысяч подпісаў, як раней было, так, фільтр, то цяпер толькі БРСМ і прафсаюзы, па сутнасці, будуць вызначаць, ці мае права чалавек прэтэндаваць на тое, каб яму далі ўвогуле статус кандыдата ў прэзідэнты.
Ну, слухай, такая тэндэнцыя, яна ёсць ўжо даўно, і я не ведаю жарт, якому... Ну, гадоў ўжо 10 дакладна, гэта пра тое, што прэзідэнтам Беларусі можа стаць толькі асоба, у якой ёсць вопыта працы прэзідэнтам Беларусі не менш за 10 гадоў. Ось. І, ну, хто не ведае, Алег Гайдукевіч, ён палкоўнік міліцыі. Ён быў начальнікам фрунзенскага РУС Мінска. І ў партыю прыйшоў на змену свайму бацьку. Гэта значыць, што да гэтага яго толькі прызначалі. Ну, вось на міліцэйскія пасады, партыі ён прыняў з рук у рукі. Мне так падаецца пра тое, што ён палітык, Гайдукевіч, відаць, даведаўся са статута ЛДП сваёй. Там напісана «Палітычная партыя». І ён такі: «О, я вам тут не кот чхнуў, я палітык». Ось, і трэба нешта рабіць. Толькі ён забыўся на важны момант. Ось, на яго думку, гэтая дадатковая страхоўка дасць гарантыю, што ў выбарах будуць удзельнічаць сістэмныя палітычныя сілы, а не пятая калона. Толькі ён забыўся важны момант, што паводле статыстыкі рэжымы зрынаюць больш за ўсё якраз сістэмныя палітычныя сілы. То бок людзі, якія ўваходзяць у склад каманды дыктатараў, марыянеткі, якіх яны прызначаюць на намінальныя пасады. Ёсць яшчэ варыянт. Гайдукевіч не можа не бачыць, што ўсё вісіць на валаску, і не хоча дапускаць да будучай дзяльбы рэсурсаў чужых людзей. Усё самі распіліваць жадаюць.
Журналіст Васіль Ячынка разважаў на тэму таго, што было не так на гэтым тыдні ў Беларусі і ў свеце.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
У беларускіх школах загадалі прыбраць сімволіку, звязаную з Вялікабрытаніяй і ЗША. З кабінетаў англійскай мовы мусяць знікнуць любыя згадкі пра манархаў Вялікабрытаніі, партрэты ЗША, сцяг Брытаніі, нават аўтобус і біг-бен. Такое адчуванне, калі вучні на гэта ўсё паглядзяць, то адразу пабягуць на акцыі пратэсту. Перакананая, калі б, самі ведаеце, хто ведаў англійскую, то ягоны партрэт прымусілі б павесіць у класах, як чалавека, які ведае англійскую мову лепей за каралеву Елізавету II. А ўвогуле, вось паглядзяць вучні на сцяг Вялікабрытаніі, зразумеюць, што ён больш густоўны, чым чырвоны-зелёны. Ці паглядзяць на лондонскі аўтобус і зразумеюць, што гэта не мазаўскія аўтобусы, які да таго ж яшчэ перыядычна загараюцца ў суседзі державе.
Іржавая держава сваю атруту п'є, ні жалем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажерла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая держава, ёй дыхае ў спіну
паведамляюць адукацыйныя тэлеграм-каналы, сімволіку і наглядныя матэрыялы на тэму Вялікабрытанія загадалі прыбраць з класаў, каб данесці, што англійская і нямецкая мова – гэта толькі мовы міжнародных зносін і ніякіх каб сувязіў з Біг Бенам ці яшчэ чым не было. Гэта ж такая небяспека для дзяржавы, калі ў класе вісіць партрэт каралевы Вялікабрытаніі Елізаветы II. Ну ўсё, засталося яшчэ Гарры Потэра забараніць, каб дзеці не думалі, што Валандэморта можна перамагчы.
Это была передача «Штосьці не так». Яе для вас вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Сустрэнемся на хвалях Радыё Рацыя.
Што-то не так!
Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
Што-то не так!
Чаго хочаш долі, лепшай якой долі
хлеба, солі,
чаго болей
зямлі, волі
хлеба, солі, зямлі, волі хлеба, солі, зямлі, волі.
Дзе нарадзіўся
сваёй вёсцы,
дзе хрысціўся
пры дарожцы,
чым адвенчым
кроўю, потам,
чым быць хочаш,
не быць скотам,
кроўю, потам, не быць скотам, кроўю, потам, не быць скотам.
Не быть скотом!